Propagovat B2B software na sociálních sítích může být těžká řehole. Se Zuzanou Lukášovou ze Smartlooku jsme si popovídali o tom, že do placených kampaní je možné zapojit s pomocí externích nástrojů dokonce i Facebook nebo Instagram. A to se skvělými výsledky. Jak takové nástroje fungují? Při jakých rozpočtech dávají smysl? Jak měřit a vyhodnocovat při dalších konverzních cestách? Jak správně optimalizovat? Zajímá vás to? Pohodlně se usaďte, zanedlouho se vše dozvíte. Tak jdeme na to. Ahoj Zuzko.
Ahoj Liško.
Děkuji, že jsi dorazila na rozhovor.
Já děkuji za pozvání.
Ty jsi z firmy Smartlook?
Smartlook.
Nevím, jestli se tak jmenuje i firma, ale máte produkt Smartlook?
Smartlook.
Smartlook. Ježišmarja, já to říkám typicky česky. Pověz mi, co vlastně děláte a co to všechno umí.
Tak my jsme na českém trhu, nebo i tom globálním, poměrně dlouho, od roku 2016. Jsme software, který umožňuje našim zákazníkům analytiku webu a mobilních aplikací. A to nejenom tu kvantitativní, ale i tu kvalitativní. Co si pod tím představit? Jde vlastně o to, že neanalyzujete jenom data a čísla a grafy, ale máme například jednu z funkcí, jsou nahrávky, nahrávání uživatelů, toho pohybu na tom webu, v té aplikaci, následné zhromažďování nebo segmentace těch dat do funnelů, eventů a podobně. Takže jde o to, že v podstatě, když vás trápí ta fáze toho uživatele na tom webu, víte, že vám poklesl konverzní poměr, popřípadě cítíte, že někde může být nějaký problém, bug a podobně, tak pomocí našeho nástroje můžou naši zákazníci poměrně rychle přijít, kde je jádro pudla a rychle ho opravit, popřípadě nareportovat developerům.
A jak máte segmentovanou cílovku u tohohle nástroje? Je tam třeba je to i pro menší skupiny nebo je to pro větší firmy?
Jak si koupit Smartlook, máte dvě cesty, buď půjdete tou self-servisovou, jak my ji nazýváme, to znamená, přijdete nám na náš web, zaregistrujete se a implementujete náš produkt do webové aplikace nebo na web. A druhou cestou je salesové oddělení naše, které kontaktujete a vlastně obchodník se vám bude věnovat, provede vás tím produktem. Tuhle cestu typicky využívají větší firmy, které potřebují třeba pomoc s tou implementací, nebo jim třeba není něco jasné, chtějí víc nějaké řešení na míru a podobně.
Jasně.
Takže máme takhle jakoby docela širokou tu cílovou skupinu. Máme i vlastně balíček, který je zcela zdarma. Možná dobré zmínit, že když přijdete na náš web a zaregistrujete se, tak prvních 30 dní je Smartlook zcela zadarmo. Je tam vlastně triál, který zahrnuje všechny funkce, které byste měli normálně v tom placeném balíčku. Takže to je, myslím si, že dobrá hozená rukavice na to vyzkoušet náš produkt a zjistit, jestli je to něco pro naše posluchače třeba.
Já mám dokonce dojem, že i když říkám špatně jméno, tak že jsem někde někoho z kolegů nebo kolegyní slyšela někde na nějaký konferenci přednášet, že jsem to někdy kdysi před pár lety zkoušela. Tak se k tomu ráda ještě vrátím a vyzkouším to. Vidím, že jste B2Bčko a ještě software, tak, nebo služba internetová, tak vlastně nejste úplně instagramovatelní v kontextu toho, že to není něco, co vyfotíš v nějakém hezkém prostředí a dáš to na sociální sítě. Než se dostanu k těm sítím, možná, jestli by si mohla podělit o to, jak vlastně máte složený nějaký ten marketingový mix, jaký kanály k té propagaci používáte.
My jsme ještě tak 2-3 roky dozadu téměř Facebook a Instagram nevyužívali, jelikož nejvýhodnější nebo nejlépe zacílitelná pro nás byla reklama v Google vyhledávání, takže tam jsme nějak začínali. Následně s příchodem investice a nárůstem budžetu pro marketing jsme právě zkoušeli i další různé platformy. Experimentovali jsme s YouTube Ads, tam se to úplně zatím nezadařilo, ten test, takže to se o tom určitě budeme bavit později. A nyní, co nejvíc využíváme, tak je Instagram a Facebook. Plus jsou to kanály, které jsou už typické třeba spíš pro to B2B, jako Quora Ads, Reddit Ads, G2 Ads, to už možná zabíhám moc do podrobností
no vůbec
toho,
ne.
Toho segmentu.
Vůbec ne, to mi zůstalo utajeno, to bych se tě pak možná ještě rád zeptala, jak to funguje, ale tomu se možná dostaneme. To není ale něco, co bych čekala u téhle služby, že mi řekne, že Facebook a Instagram je dominantnější.
Je to pravda. Vždycky hledáme, nebo největším problémem, jak propagovat tu naši službu nebo ten produkt, je to, že nevyfotíš UI toho softwaru na malý obrázek a nevysvětlíš všechny detaily a je opravdu těžké v několika sekundách tomu uživateli na té sociální síti předat, co je ta přidaná hodnota ve dvou větách a jednom obrázku. Takže s tímhle jsme zpočátku hodně bojovali, protože i když jsme šli do toho možná vizuálně nejpřitažlivější části toho produktu, což jsou heatmapy, tak naopak jsme zase pak měli pocit, že nám to přináší uživatele, kteří opravdu jdou jenom pro ty heatmapy a jsou flíčkovi. Takže zase z toho biznesového pohledu to třeba nebylo úplně správná cesta. A dospěli jsme vlastně k rozhodnutí natočit videoreklamy. Bylo to asi v roce 2021. Ty videa původně byly plánované na YouTube a s tím, že jsme chtěli trošku po vzoru Monday.com, možná někteří posluchači znají tady tuto značku, je to projektový tool, který je velice úspěšný právě na YouTube v rámci videoreklam.
Já si myslím, že kdokoliv, kdo má zapnutý reklamy na YouTube a není na prémiu, tak už na to někdy narazil.
Ano. Nicméně, my jsme dostali poměrně štědrý testovací budget, protože to bylo zrovna období po té investici, takže byla chuť testovat a zkoušet nové věci, jít na nové platformy. A i přes ten fakt, že jsme se na to snažili dívat různými pohledy, testovali jsme různé typy cílení, oslovili jsme dokonce jednu agenturu, jednoho specialistu přímo na YouTube, snažili jsme se i sami vymyslet způsob, jaký by mohl fungovat, tak tenhle test nám nepřinášel ve výsledku vůbec nic. My jsme samozřejmě nechtěli jít, protože teď si možná někteří budou říkat, no jo, když máte video reklamu, nemůžete hnedka čekat přímé nákupy a přímé konverze a tak dále. To nebyl ten přístup, který bychom volili. My jsme samozřejmě si řekli, že budeme testovat jednak v určitých zemích, aby jsme ten dopad dokázali rozpoznat. A druhák jsme vlastně sledovali dopad na organickou návštěvnost, přímou návštěvnost toho webu, popřípadě nějaký referál. Bohužel, jak říkám, ani tady tyto přímé dopady tam nebyly vidět na té návštěvnosti a následně ani ne na těch konverzích. Proto říkám následně na konverzích. Náš zákazník v průměru projde 12 až 15 interakcema, než nakoupí. Takže
Možná pro méně zkušené marketáky, co počítáš do interakcí?
Vidí reklamu, klikne na reklamu, komentuje někde, jenom něco přečte a podobně. Může to být jak reklama, tak to může být nějaké doporučení a podobně. Druhák, jelikož jsme v B2B SaaS, tak ne vždycky ten, kdo je ten decision maker o tom a rozhoduje o tom nákupu toho nástroje, je ten, kdo ten nástroj bude používat. Takže už tady se nám vlastně dostáváme do koloběhu poměrně složitého atribučního neřešitelného problému. A to jsem možná řekla jenom dva nějaké největší pohledy tady na tu problematiku. Takže být tak nějak jako smířen s tím, že sociální sítě jako takové nedoměříme klasickým trackingem a atribucí a podobně. Je důležité se s tím srozumět na začátku a je důležité s tím srozumět i vedení, samozřejmě.
A jak zařídit, aby to vedení pochopilo?
Tak my máme chytré vedení.
Tak to je v pořádku. Takže pořídit si chytré vedení.
Přesně tak. Ne, je potřeba vždycky vysvětlovat. Určitě na to nejde jakoby nějakou konfrontační rovinou. Vy o tom nic nevíte, protože prostě to funguje úplně jinak a tak dále. Ale právě vysvětlovat. Budeme sledovat tyhle signály, uvidíme, jestli to bude mít nějaký dopad. Hodně nám pomáhalo to cílení v těch jednotlivých lokalitách, protože Smartlook vlastně cílí v podstatě globálně. Asi 30% zákazníků máme v Americe. A v moment, kdy to pustíme na všech platformách, ve všech zemích, tak my v podstatě, jako, když si řekneme, za už je to měsíc, co jsme to pustili, takže ty zákazníci tak nějak pomalu by měli začít nakupovat, tak my zase budeme vidět jenom celkové výsledky. Když to pustíme, dejme tomu, v Maďarsku, uděláme test měsíční v Maďarsku, pak to vypneme a podíváme se na výsledky z Maďarska, jestli se nějakým způsobem pohnuli, tak tam už je ten prokazatelnější efekt nebo dopad doměřitelný. Samozřejmě toto je ideální rovina, která nejde vždy, protože někdy prostě potřebujete ty kampaně udělat globálně hned. Mm. Ale takhle nějak jsme se k tomu snažili přistupovat. Takže YouTube test nám úplně nedopadl. Co bylo fakt vlastně velice zajímavé, že my jsme už moc jako tomu nedávali, říkali jsme si tak v těch reklamách možná prostě je něco špatně, něco se tam nepovedlo, možná bude ta kreativa špatná, nebo je to nějaký začarovaný kruh, protože fakt jsme tam na tom YouTube protestovali v řádech desítek tisíc eur a jako nic. A já jsem takový jako bojovník za Facebook a Instagram v naší firmě, takže...
Možná pro kontext, jsem vlastně škola na Social Media Academy poslední dva roky, právě kampaně na Facebooku, na Instagramu.
Jo, tak já jsem původně vlastně z agenturního prostředí, takže jsem na tady těchto kampaních, řekněme, vyrostla. A my jsme zaváděli na začátku roku 2022 velice zajímavý nástroj, který se jmenuje Clearbit. Někteří možná budou znát, někteří ne. A ten vlastně v tom advertising balíčku nabízí možnost cílení na Facebooku a Instagramu na stejné bázi jako LinkedIn. To znamená, dostáváme se do roviny, že Facebook, Instagram je poměrně levnější než LinkedIn, to určitě většina posluchačů ví. A my jsme najednou získali možnost to publikum zpřesnit na základě toho, co je nějaká pracovní pozice, z jak velké firmy přichází, co mají nasazené na webu. Například jako, jestli tam je i naše konkurence a podobně.
Jestli jste nadšenci do dat a analýz, určitě vás bude zajímat nový Maturity model, který představila digitální agentura Taste, která je sponzorem dnešního rozhovoru. Model vám umožní objevit vaše silné a slabé stránky v měření, ukáže, jaký potenciál mají vaše současná data a pomůže vám se lépe rozhodovat při investování do měření a dat. Jestli vás to zaujalo, pod videem najdete odkaz, odkud si model můžete zdarma stáhnout. A já moc děkuji teď za podporu podcastu. Tohle mi přijde taky zajímavý, i mě samotný, protože jsem tyhle nástroje vlastně nikdy netestovala a já vlastně pořád patřím do té generace těch, kteří říkají, že vlastně na Facebooku, na Instagramu B2B věci cílit na zaměstnance, na firmy, na vzdělávání nebo vzdělání a tyhle věci je téměř nemožné. Pojď mi přiblížit, a vlastně i posluchačům, já se občas chovám trošku sobecky v těch otázkách, ale myslím, že mám stejný dotazy jak posluchači, jak vlastně ten nástroj funguje, že se dostane na Facebook, na Instagram k těm správným, podle těch dat, který normálně Facebook nenabízí, nebo Meta nenabízí.
Je to založené na nějakém partnerství s tou Metou a oni disponují obrovskou databází, kterou využívají pro různé svoje produkty. Ten advertising je jeden z nich. A jsou schopni, vlastně oni stejně jako Facebookový pixel, tak máme nějaký Clearbit pixel na webu a jsou schopni toto dělat jednak pro ten remarketing, ale i pro tu akvizici. A funguje to na přímém propojení s Facebookem, takže my vlastně jdeme do toho nástroje, vyklikáme si, segmentujeme tu databázi jejich a pošleme následně to publikum do Facebooku. Co je na tom velice dobré, je to, že z těchto publik se dají tvořit třeba i lookalike, to znamená podobná publika. A toto nám hrozně hrálo do karet i v případě právě zase B2B SaaS, protože my takové reklamy, jako jsme pouštěli, byl to docela jakoby náročný projekt, pracovali jsme na tom třeba půl roku a nejsme schopni vytvářet takové reklamní kampaně, řekněme, ob měsíc.
Oni jsou i hezký ty reklamy, já dám ještě pod video i pod audio dám všechny tři, co si mi posílá, protože jsou fakt všechny tři moc hezký.
Jo, dělala to teda brněnská agentura Mucha.
A zaslouží si reklamu.
Jo, byli jsme velice jako spokojení s tou kvalitou té produkce právě. A kde jsme to skončili? Jo, že nejsme schopni takové projekty, řekněme, na kreativu dělat každý měsíc. A zároveň určitě víš, jak to funguje, nahodíš na Facebook, na Instagram kampaň a ona je víceméně za 14 dní, začnou ty výsledky padat, protože se to okouká. Už to není nic nového. A kdybychom neměli ten Clearbit, tak my jsme vlastně stále v situaci, že tam možná vyklikáme nějaký jako jedno, dvě dobrý B2B publika v rámci těch nativních možností na Facebooku.
Stěží.
Teď nějaký přidali teda, musím jako říct, že ty nám fungovaly. Ale ano, těch možností je tam prostě málo. Nemůžeš z nich ani udělat ty lookalike. Tady s tím Clearbitem jsme byli, my z toho vlastně už žijeme jako rok a půl. Z toho, že klikáme, to je strašné slovo. Segmentujeme různé cílové skupiny na základě všech těch kritérií. Těch kritérií tam je snad 100 nebo 150. Mm. A zase testujeme různé země a podobně. Takže děkujeme za Clearbit.
To bez mě trošku jak reklama na Clearbit. Nicméně nejsme sponzorované Clearbitem.
Nejsme. A jsou určitě i další nástroje, které to umí. Jenom tohle je jako moje hands-on zkušenost.
Důležitá mental note je uvědomit si, že to, co nám nabízí Facebook, nemusí být nutně stopka a že není vůbec špatný se dívat po nástrojích třetích stran, kterých je dost a který možná umí víc, než si myslíme.
Tak. Já myslím, že nechci k tomu úplně odbočovat, jenom zmíním, že teďkom třeba implementujeme nové CRM-ko a těch možností toho propojení pak právě s těmi databázemi typu tady tohoto, pro nejenom facebookové reklamy, ale třeba i Google Ads. Pak se dostáváme do roviny, kdy my si budeme vlastně vracet ty konverze obohacené od ty data do těch reklamních systémů. To znamená, jak jsem říkala, od nějakého prvního sign-upu po nákup máme v průměru 30 až 90 dní. Mm-hmm. Tohle není schopný ten atribuční model zvládnout.
No, jasně.
A už je to hlavně k ničemu, protože to je jako pro ten algoritmus je to strašně pozdě. A druhá věc je, že on není schopen identifikovat, když to udělá jako jiný uživatel, ten nákup, než ten, co udělá ten sign-up. Což je úplně logický, úplně běžná situace. A tady vlastně prostřednictvím té implementace toho nového CRM-ka zavádíme něco, čemu se říká offline konverze. To možná někteří taky znají už z Facebooku. A budeme takhle vlastně posílat zpátky k těm click IDs, ty konverze, které se stanou vlastně později. Mm-hmm. Takže ten algoritmus bude chytřejší, řekněme.
Takže pomáháte ochytřovat ten algoritmus.
Přesně tak, o tom to celé je, bych řekla.
Takže je to vlastně i o tom, že i ti klienti, kteří to vlastně používají, tak jako ty data tam přidávají a vlastně to, že máte pixel jejich na webu, tak vlastně to obohacuje i ty ostatní data.
Tak to si nedokážu, nechci to teď tvrdit, tohleto.
A
nemám to ověřené.
Dávalo by to celkem jako smysl. No a pojďme výsledkům, jak to dopadlo?
Dopadlo to dobře, dopadá to dobře, hlavně ještě pořád. My jsme byli hlavně strašně, po tom YouTube, řekněme, propadu, jsme byli strašně milé překvapení engagementem u těch reklam, počtem komentářů, jak na to ti lidi reagovali. Takže to bylo strašně jako pozitivní signál pro nás a zase lépe se pak obhajovalo to, že čekáme na nějaké výsledky trošku díl a tak dále. Ale ten celkový obrázek byl pozitivní. Mm-hmm. A jediné, kde jsme narazili konkrétně s tou reklamou, s tou marketingovou specialistkou, byla Amerika. Kdy se nám tam začaly objevovat v komentářích slova typu sexist, mansplaining a podobně.
Mě vůbec nenapadlo, když jsem to video viděla poprvé.
To nás taky nenapadlo při tom natáčení, ale s chybama se člověk učí. Je to prostě jiná kultura.
Já přemýšlím nad tím, že možná, jak jsem to viděla v kontextu všech těch videí, že jsem viděla všechny tři, tak mě to vlastně nenapadá, že možná by to mohlo někoho napadnout v Americe. Mm-hmm. A mám se to nikde v žádný jiný zemi se
to... V Evropě s tím byli uživatelé v pohodě. Schytávalo to víceméně ty stejné pozitivní komentáře jako ta druhá verze s produktovým manažerem, protože my máme opravdu tři verze toho videa, kde jsou jako tři persony různé, ale ten námět je v podstatě ten samý. Akorát se liší v tom, co zrovna se ukazuje v tom smart looku podle typu té persony. Takže v Americe jsme narazili, museli jsme tam tady tohle video stopnout, protože samozřejmě z jedné strany nám to jako budilo vyšší engagement, ty komentáře, ale jako nechceme se samozřejmě spojovat s něčím takovým, protože jako vůbec tady tyhle špatné slova nereprezentujeme. A hlavně nechceme, aby ta značka byla vidět zvlášť v Americe v tomhle kontextu. Takže, takže tam vlastně jsme pokračovali samozřejmě dál s tou kampaní, akorát jsme tam měli ty dvě videa s těmi muži vlastně.
Mně napadá, že asi většina softwaru, který vzniká minimálně v České republice, když se bavíme o Čechách, tak asi jako má globální ambice, takže předpokládám, že hodně toho vzniká rovnou jako globálního. Ale je Clearbit použitelný třeba i v nějakém B2Bčku, které by se zaměřovalo fakt jenom na českou klientelu, to znamená v těch velikostech a množstvích dá se použít takhle v menších firmách?
Možné to je.
A mám dojem, že oni nemají veřejný pricing, mám pocit.
Nemají. Možné to je, je to drahé. Jako, je to něco jak ta LinkedIn reklama, která se vám, nebo se ti vyplácí až v momentu, kdy máš nějakou hodnotu toho zákazníka. A úplně pro drobné klienty to dosažitelné podle mě cenově není, nebo nedává smysl tak.
Dává ti, nebo dokážeš si představit nějaký odhad spendu, u kterého to ještě smysl nedává a od kterého už by to smysl dávat mohlo? Já chápu, že je to o maržích a o všech těchto věcech, ale...
Myslím si, že tak minimálně jako 20 000 euro měsíčně a víš.
Jo. Teď nám odpadla 80% posluchačů. Ale prosím vás, zůstaňte s námi, ještě si budeme povídat o B2B propagaci trošku.
Ne. Je to opravdu tak. A je to za nás třeba i ten důvod, proč... nám to hodně ulehčilo právě a nemusíme být až tak moc na tom LinkedInu. Obecně LinkedIn, já teď vlastně čerstvě jsem přebrala po Tomášovi Šugárovi marketingové oddělení a s LinkedInem máme teď jako jiné plány, chceme tam jít hodně contentově a chceme si tam vybudovat jakousi síť těch ambasadorů a našich uživatelů. Takže za mě LinkedIn reklama na té globální úrovni je zase ještě další skok a level v těch budgetech, řekněme.
Ještě vejš než Clearbit.
Jo.
To není dobrá vizitka pro LinkedIn.
Jo. Záleží, jak si to budete vyhodnocovat, ale jako v těch našich, v tom našem přemýšlení, kdy opravdu jako měříme všechny dopady, ale hlavně ty dlouhodobější, tak nedává asi úplně smysl jít do LinkedInu, kde prostě ty přímé vazby nevidíme, nebo jsou hodně drahé. Řekněme, už ten klik je hodně drahý pro nás.
My jsme řešili Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. Zvažujete nebo řešíte i jiný sociální sítě, Twitter, TikTok?
Twitter jsme jeli hodně, tak 4 roky dozadu, ještě za původního CMO Lukáše Mehnerta. Který to dělal, řekněme, velice chytře, bych řekla, a myslím si, že bychom měli navázat do budoucna, kdy jsme ani tak neřešili reklamu jako tweet deck. Sledovali jsme vlastně zmínky o konkurenci, sledovali jsme zmínky o těch tématech, o kterých píšeme a podobně.
A používali jste tweet deck, nepoužívali jste něco sofistikovanějšího?
Tehdy ne. Teď máme Hootsuite, ale řekněme, je to takové ještě pole neorané pro nás, taky jako je potřeba se v něčem posunout dál a myslím si, že tohle je zrovna jedna z těch věcí, která bude u nás jako hodně probírána v následujících měsících. No. TikTok, tam jsme...
Jak se vždycky všichni začneme zuby, když mluvíme o TikToku. Kdyby to bylo, no to je trošku něco zakázaného teďko, ale ještě než to bylo něco zakázaného, jak vždycky se culíme, říká si, no ten TikTok.
Na TikToku my jsme teďkom asi dva měsíce dozadu jsme navázali první spolupráci s influencerem, což vlastně taky je taková jako osvěta v rámci B2B nebo minimálně, já to tak vnímám, že v Česku, jo? Protože když se podívám na ty globální značky a na tu naši konkurenci, tak to je přesně to, co oni jako využívají a chovají se jak e-commerce v tomhle ohledu.
Jo? To je zajímavý téma, kdo je váš influencer?
Jmenuje se Jan Mraz a je z Česka, ale má strašně globální publikum, který je hodně alokovaný právě v Americe. A je to UX designer A teď vlastně teda vyšel první s ním příspěvek a máme naplánovanou nějakou delší spolupráci. A pak máme teď ještě rozmyšlenou spolupráci s ambasadorem, což mi přijde taky jako velice zajímavé. A je to určitě jakoby cesta, kterou je potřeba jít, protože jako prodávat skrz reklamu a banery je sice dobrý a rychlý, ale nedlouhodobý a není to moc jako vize do budoucna. Takže to, na co se jako hodně zaměřujeme a vlastně už jsme se zaměřili i v minulém roce, tak je budování nějakého obsahu. Troufám si říct, že jsme hodně posunuli náš blog, náš obsah a podobně. Zvedli jsme několikanásobně organickou návštěvnost, protože to bylo přesně to, s čím jsme se potýkali ten rok zpátky. My jsme měli úžasné reklamy na Google Searchi, pak jsme měli nějaký Facebook a vlastně to všecko byl placený trafik a v rámci organiku jsme měli vlastně de facto jenom brand. Brandové výrazy, když si někdo vyloženě vyhledal smartu. Ale jinak jsme byli v podstatě mrtví. No a co to znamená? Když vypneme reklamy nebo je stlumíme, tak nám to za chvilku jako spadne úplně. Takže je to nějaká kombinace toho, čím chceme jít. Samozřejmě ano, placená reklama, když bude chytře udělaná, tak řekněme, že v ní budeme pokračovat a navyšovat ten objem. Ale je potřeba myslet i na to, jak toho zákazníka přilákat nějak jinak. To znamená, že už v té fázi, kdy ještě neví, že má ten problém a vy ho vyřešíte.
Takže je to čerstvá záležitost de facto a už ji vidíte v číslech?
Myslíš ten organik? Začali jsme rok dozadu.
Rok dozadu, což není za stolik.
Už ji vidíme v číslech a vidíme ji hodně signifikantně. Řekněme.
Kolik energie lidí a peněz do toho dáváte?
Vlastně máme contentové oddělení přímo, které ze začátku ty články i produkovalo samo, ale máme zase teď spíš navázanou spolupráci s agenturou americkou. Je to taky hodně složité, je to asi u nás jedna z nejhůře obsaditelných pozicí z hlediska hiringu, když vypíšeme vlastně nějaký inzerát na content writera, jak to nazýváme. Tak ti kandidáti jsou většinou typu, že jako umí hodně dobře anglicky, ale třeba nemají ten technologický nebo technický základ, takže třeba nedokážou ani porozumět tomu produktu, té problematice, a nebo to berou jako nějaký přivýdělek.
No jasně.
Jo, a nevidí v tom vlastně to spojení třeba i ze SEO a podobně.
Není taky ten seniorní pohled na to.
Přesně tak. Takže tam je opravdu jako těžké najít vhodného kandidáta. A šli jsme teda cestou agentury, ze kterou jsme velice spokojení. Jmenuje se Grow and Convert, klidně to můžu tady plně zmínit. A pak máme několik external writerů, a to jsou přímo lidi zahraniční, kteří se jenom na freelance pozici živí tím, že právě píšou tyhle typy článků.
Kolik toho vychází?
Máme zhruba 6 článků měsíčně. Ale to jsou jako velký... Vždycky...
Jdete do hloubky trošku.
Je to dost odborný a narážím na to i vlastně zase uvedení, že jako proč je to tak dlouhé a jako kdo na to bude mít čas a podobně. Takže jestli jste se někdo dostali na náš blog, tak nebojte, budeme připravovat audioverze a je to kvůli nějakému tomu dopadu na ten organik, na to SEO. Jo? Je tam zatím nějaká strategie, ty články jsou samozřejmě postavené na nějakých klíčových slovech a podobně. Takže všecko to bylo teď uspůsobené tomu startu, té transformaci na ten contentový pohled. A řekla bych, že cíl pro další rok je udržet to, dělat to stejně dobře, jak doteď, protože ty výsledky vidíme celkem jasně, a ještě to posunout někam výš. Třeba zejména pro ty sociální sítě, pro ten LinkedIn.
No jasně, no. Přemýšlím zase, že to zní taky jako časově a finančně náročně. My jsme tady měli teďko nedávno Martina Vymětala, kde jsme se bavili taky o vysokých budžetech, takže my už jsou posluchači na to celkem zvyklí a jsou na to připravený. Ty už si to hodně zmiňovala, ale pojďme se ještě vrátit k tomu tématu vlastně vyhodnocování a měření, protože pojď to ještě jako shrnout, co vlastně se snažíte v tom, co děláte, vlastně považovat, jaký máte KPIčka, vlastně co jsou ty hodnoty, které jsou pro vás důležitý, a ono zase i v tom kontextu online, a načali jsme to už několikrát, že ono změřit to taky není úplně sranda s cookies a se všema těma věcma, tak jak to máte vlastně nastavený vy?
Většinou, jak tomu přistupujeme, tak já říkám týmu a zejména jedné z kolegyní, že žádný z těch přístupů není stoprocentní, není stoprocentně správný, ale je potřeba mít všechny a z toho dát dohromady kontext. Tak je, o čem teď mluvím, vlastně začínáme někde na té platformě, to znamená už z nějakého CPC, CTR, toho engagementu a tak dále, můžeme něco usuzovat, plus má ta platforma nějaký jako tracking pixel a nějaký svůj atribuční model, řekněme. Na Facebooku, myslím teď je to jeden den po zhlédnutí, 7 dní po kliku, něco takového. Což 7 dní po kliku
u vás
pro nás jako, no, je to hodně jako výstřel do tmy většinou. Takže tam většinou víme, že až 3/4 z těch konverzí tam většinou jako nejsou. Pak se díváme do našeho CRMka, který je nastavený first clickově. First clickově je z toho důvodu, aby jsme právě věděli, kde ta dlouhá cesta začala. Protože většina e-shopu je třeba last click postavená, aby věděli, co přineslo tu finální konverzi. Ale u nás, když to trvá několik týdnů, tak je pro nás vlastně důležitý, která ta investice do té akvizice byla ta správná. Takže se snažíme doměřit ten první klik. Zase, tady budeme narážet na to, že videa třeba na Facebooku samozřejmě měly pěkné CTR-ko, ale když to porovnám s bannerovou reklamou.
Tak, míru pro kliku.
Ano, tak... Pardon. Tak ten statický banner za nás, teda z naší zkušenosti, měl vždycky jako to CTR-ko lepší. Ale to zase neznamená, že má větší dopad. Protože člověk jako hodně konzumuje vizuálně, že jo, Instagram dneska je zero click content, v podstatě jako nechceš z té sítě odcházet, nechceš být vyrušovaný, ale co je jako naším cílem, aby si někdo zapamatoval ten smart look, tu značku. Takže to je nějaký takový druhý pohled, vlastně to CRMko. No a pak máme naše BIko, což je teda kumulace zdrojů jako Google Analytics, náš smart look.
Ještě aby ne.
Samozřejmě. CRMko a ty platformy. Takže to je nějak tak dohromady. A tam se většinou už ale díváme na ten obecný vliv. To znamená korelace s reklamním spendem a nějakým vlivem na organic traffic, referral, direct a podobně, přímá návštěvnost. A v nějakém úplně jako tom nejširším kontextu pak dopad na to new business MRR, teď vysvětlím jako přínos vlastně v penězích v rámci toho jednoho měsíce. Nebo i dlouhodobě. Takže takhle vlastně, když mi byla položena otázka, vyplatí se nám Clearbit? Máme ho platit další rok? Tak přesně takhle jsme se snažili přemýšlet a dívat se na ty data právě jako z více zdrojů.
Já vím, že když jsi mi vlastně posílala jako mi materiály k tomu dnešnímu rozhovoru, tak jste tam porovnávali vlastně i ty kampaně versus demo verze, spuštění demo verzí registrace. Je to pravda?
Je to tak. To je to přesně, o čem mluvím. Demo request je vlastně ta sales cesta, kterou se může ten zákazník dostat ke smart looku, to znamená přímo kontaktování toho obchodníka. A nám velice pěkně ty reklamy, zejména v US, fungovaly právě tady na ten typ té konverze toho demo requestu. A tam jsme viděli úplně jako jasnou korelaci mezi spendem počtem těch demo requestů.
Takže bylo jasný, že to tam je vidět, že to není jenom nějaký pohled z okna. Dobrý pocit.
Přesně tak, jo. Jako samozřejmě to, co jsem ti posílala, tak je zase začátek té cesty, protože obchodníci řeknou, no a jak jsou kvalitní ty demo requesty.
No, jasně.
Jo, takže my musíme jít dál a zase čekáš. Protože nejsme schopni vyhodnotit kvalitu demo requestu v ten moment, kdy ten demo request přijde. Jakože jo, ale nemám nějakou konverzní míru na placeného zákazníka a podobně. To se stane třeba zase za měsíc. Takže je to hodně o trpělivosti, nedělat moc věcí najednou, mít předem plán, jak to vyhodnotit a jak to obhájit. No
a pak je to třetí téma a to je, jak podle toho optimalizovat.
Ano, to je další problém. protože samozřejmě... Třeba v našem případě těch konverzí není takové množství, že bychom dokázali ten algoritmus dostatečně nakrmit. Takže v moment, kdy optimalizujeme, řekněme, na aktivaci produktu, co už se nám zdá jako kvalitní zákazník, když si ten produkt aspoň vyzkouší, nemusí být ani placený.
Takže ta free verze zatím těch
řekněme free třeba verze, ale už to má nasazený třeba na webu nebo v té aplikaci, může šířit svůj názor, řekněme, na ten produkt, tak jako nedáme dohromady ten počet konverzí, který by byl připsaný té reklamě nebo té kampani, tomu adsetu, za těch 7 dní. Takže my jsme neustále vlastně byli v kruhu, protože učící fáze nekončila. A když skončila, tak měla u sebe vykřičníček, že nemá prostě dostatek dat.
Vlastně.
Tak logický krok, co udělat vlastně jako první, tak optimalizujte na něco, čeho máte víc. To znamená sign-upy nebo kliky. To jsme samozřejmě udělali, ale ty výsledky stály za nic. Ta konverze, na kterou on začal optimalizovat třeba ten sign-up, nebo nebože ten klik, tak sice nosila sign-upy, ale ty sign-upy nikdy se nepřetvořily do té aktivační fáze, nebo ten aktivační poměr byl třeba poloviční oproti tomu, než jsme optimalizovali na tu aktivaci. Takže to zase nedávalo jako biznisový smysl vůbec. Sice jsme měli šťastný Facebook a jeho algoritmus, ale my jsme nebyli šťastní. No, tak jsem přišla, no, přišli jsme s takovým nápadem, že si zkrátka uděláme nějaké custom konverze, které budou zahrnovat více těch akcí toho uživatele v rámci té jeho cesty. A zase, jak jsem zmiňovala, máme dvě rozdílné verze, jak se dostat ke smart looku, sales, self-service, a ti zákazníci se poměrně liší. Jak jsem říkala, self-service jsou třeba ti menší, sales jsou ti větší. Takže my jsme vlastně zhromáždili, udělali jsme si takový jako úplně banální lead scoring, řekněme, pro tu konverzi, kdy jsme do té konverze posílali věci, jako že třeba klikli na pricing button, který spadal do self-servisu.
Jo.
Jo? Nebo když klikli, že mají zájem o kontaktování salesu nebo nějaký custom balíček, tak to zase šlo do té konverze sales. A ty kampaně jsme si vyloženě natvrdo jako rozdělili i tu komunikaci v nich, vlastně přizpůsobili těm potenciálním zákazníkům z těch jednotlivých funnelů. A tím, že těch akcí tam v té jedné konverzi je 8, tak ten problém nám de facto tohle vyřešil. A velice mám radost z těch výsledků, protože nám to v podstatě zlevnilo o polovinu reklamu. Jo, to CPCčko šlo, myslím, o 60% dolů. A je vidět, že ty algoritmy jako jsou sice black box, ale jako musíme se s nimi naučit pracovat, jinak...
Mně z toho vlastně vychází hrozně hezký jako learning, už jenom proto jsem si tě měla dneska pozvat, že i pro běžné smrtelníky, jako jsem já, se vlastně neustále řeší, já jsem tak ráda, že tu mám, že o tom můžu poklábosit, že se vlastně vždycky řeší to, že vlastně cílit na konverze, když těch konverzí není dost, vlastně právě to si sama řekla, že nedává moc smysl. A někteří radí to vlastně ani neskoušet zapínat, protože ten algoritmus se nemá z čeho učit. To znamená, že stejně ty konverze nepřivede a radí vlastně něco před tím. A něco před tím dost často je kliknutí na tu reklamu nebo zobrazení, při nejlepším zobrazení té stránky. A málo kdy je něco mezi tím. Takže ta cesta, kterou ty popisuješ, je vlastně pro mě skvělá jako možnost zamyslet se nad tím, jestli nenajít nějakou cestu mezi tím a nevytvořit si přesně nějaký vlastní krok, něco, co by udělalo toho člověka kvalitnějším.
Jo.
Já jsem nad tím zrovna teďko přemýšlela a teď s tím, protože tenhle měsíc s tím dělám pokusy, nebo druhý měsíc s tím dělám pokusy, že jsem přesně tohle řešila u našeho digikurzu, jak na sítě, kdy přesně tam jako nemám desítky týdně konverzí a řešila jsem, že přesně konverze nejsou tak vysoký, ale ten klik na reklamu nám nepřivádí kvalitní lidi, takže z toho stejně nic smysluplného není. Tak jsem teďko přesně udělala to, že jsem udělala lidi, kteří kliknou na to chci kurz, ale nekoupí. A z nich jsem si zkusila udělat podobný publika a už tam ta změna je vidět.
Jo, je to prostě vždycky o kvalitě toho signálu a já si myslím, že jako není problém přivést návštěvnost a kliky, ale pak jako otázka je jakou. Jako to je...
To je právě ono, že si to možná málo kdy uvědomujeme, že vidíme ty čísla a říká si, proklikovost, CTR, všechno je skvělý, 12%, 15%, 20%, ale pak vlastně, když se podíváme na biznis, tak přesně zjistíme...
Přesně tak. No, jako je to, řekněme, až tak zásadní třeba v našem případě, jakoby otázka toho, jestli si budeme ničit naši databázy. Jo, protože my, když tam naženeme ty sign-upy, které je docela jednoduché získat, ale budou nekvalitní, tak v podstatě my s tou databází dál pracujeme a neustále z ní vycházíme i v rámci nějakých analýz a podobně.
Takže vlastně až ta energie bude plejtvaná.
Přesně tak, jako je to dobrý si to rozmyslet, jestli děláme čísla pro čísla a pak budeme vlastně veškerých dalších rozhodnutí pravděpodobně špatně, protože budeme se dívat třeba na sign-upy. A nebo se budeme dívat na to, co opravdu dává nějaký smysl pro ten produkt a pro to jeho šíření. Protože opravdu, když uděláš sign-up u nás tak, a nezaktivuješ ten produkt, tak ty nemůžeš v životě zjistit, o čem je SmartLook.
No, jasně.
No. Nemůžeš prostě použít. Jo. Takže to je sice nějaký lead, nějaký kontakt, ale my právě potřebujeme do té demand gen verze.
Velmi mírně zahřátý.
Ano, potřebujeme do té verze, kdy tím ty lidi žijou a zkouší si to a doporučují to a tak dále. Takže...
Mě tak jako bokem napadlo, co vyhodnocují v Monday, protože když vidím, kolik do té reklamy dávají.
No, jako, jak říkám, ta YouTube reklama je jako téma sama pro sebe, ale jako ve výsledku, co mi z toho vzniklo, z těch našich pokusů, tak že opravdu jako ten jeden z těch nejpřesnějších, z nepřesných verzí vyhodnocování, je vlastně jít po těch jednotlivých lokalitách a dívat se na nějaký dopad třeba na tu návštěvnost. Teda. Ale zase, to jsme u toho, že? No, máme návštěvnost a je kvalitní.
Hele, jenom poslední otázka mě teď úplně napadla bokem. Když jste takhle globální, máš nějaký zajímavý pikošky, že by v nějaký zemi něco fungovalo úplně jinak než v jiný? Kromě teda mansplaining ve Spojených státech. Uh-huh. Ale myslím třeba chování u těch reklam, že třeba něco, co... Uh-huh.
Je tam třeba, jako zase v té Americe, kterou jsem zmiňovala, tak je tam daleko větší inklinace k tomu si povídat s tím obchodníkem. Uh-huh. Jo, oni jsou... Já si myslím, že Evropani nebo Češi už vůbec. To prostě, jakoby zavolat si s někým, nebo aby mi někdo volal, tak radši si to udělám sám, radši si to většinou jako koupím, zaplatím, vyzkouším... Nechci paušalizovat, jo? Ale co jsme viděli v rámci té Ameriky, tak fakt oni s tím mají daleko menší problém. Testovali jsme třeba i v tom formuláři přidání políčka na telefonní číslo, který teda bylo jako optional. A v Americe ho daleko víc ti lidi vyplňují. Jo, oni si chcou prostě povídat. Oni jim to jako nevadí, že prostě někdo zavolá, dej něco prodává. Takže, nebo prodávat, omlouvám se celému obchodnímu týmu, ne? Prodávat ne, samozřejmě ukázat, jak může SmartLook zlepšit web nebo aplikaci.
Je něco, na co jsem se tě dneska nezeptala? Že by tě nějak hlavě hralo ještě Jaška, ať se mě zeptá na tohle.
Tak to ne, to mě asi nic nenapadá, ale probrali jsme to docela hodně, bych řekla.
Tak moc děkuju, že jsi dorazila.
Taky děkuju.
Tenhle podcast natáčíme v úžasných prostorech agentury Kofein. Moc děkujeme.